continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cred că fratele Iosif a făcut bine că s-a rugat pentru, și îmi place să cred că acasă, cu toții v-ați rugat pentru înlocirea din București de la maternitatea aceea, pentru modul în care părinții cărora le-au murit bebelușii să treacă și să înțeleagă cât de mare este Dumnezeu și să treacă peste, mă rog, peste cutumele credinței lor, și anume faptul că Biserica Ortodoxă refuză să facă o slujbă pentru cei care nu sunt botezați, respectiv pentru cei care, cazul acelor copii, dar să se atingă și de cei care încă se zbat între viață și moarte. Așa, după cum știți, în acel incendiu au murit 5 copii și alții sunt în stare critică. Am auzit în aceste zile care au captat atenția tuturor frecvent întrebări de genul: unde era Dumnezeu când au ars copiii aceia? Am auzit un ziarist care încerca să-l ironizeze pe Dumnezeu și pe un părinte care, atunci când a aflat că copilul lui trăiește, s-a aruncat în genunchi acolo pe hol și a strigat slavă lui Dumnezeu, sau ceva de genul acesta. Și el spunea, care e Dumnezeu? Că, adică Dumnezeu l-a salvat pe unul și pe ceilalți, de ce nu i-a salvat? Și sugera, oarecum ironic, că Dumnezeu nu are nicio treabă cu asta. Și de regulă, întotdeauna când sunt astfel de catastrofe, îl băgăm pe Dumnezeu. Unde era Dumnezeu? Eu mai degrabă aș fi întrebat unde era asistenta care trebuia să îi îngrijească. Dumnezeu era la locul lui. Și de fapt Dumnezeu era acolo. Dar de ce discut lucrul acesta? Pentru că aș vrea să vorbesc despre problema răului. De fiecare dată în astfel de situații revine în discuție problema existenței răului și a suveranității lui Dumnezeu. Ca și o acuză la adresa lui Dumnezeu, cred că mai bine decât oricine, filozoful David Hume a reușit să rezume cât mai concentrat și scurt această acuză în cuvintele următoare. Vă rog să le ascultați. Este El, adică Dumnezeu, oare dispus să prevină răul, dar nu e în stare? Atunci este neputincios. Este oare în stare, dar nu și dispus? Atunci este răuvoitor. Este atât în stare cât și dispus să-l prevină, atunci de unde vine răul? Și sigur că oamenii se zbat și se frământă într-un fel sau altul să explice problema răului. Unde a fost Dumnezeu când au ars acei copii la maternitatea Giulești? Dar unde a fost Dumnezeu când au fost omorâți 6 milioane de evrei în lagăre ca Auschwitz, Birkenau, Mauthausen și altele? Unde a fost Dumnezeu? Haideți să vedem câteva lucruri în legătură cu problema răului. Primul este că Dumnezeu nu a creat o lume în care exista răul. acesta a venit prin păcat. Frați și surori, când vorbim despre problema răului și când punem probleme de felul acesta în discuție, de ce există rău, când ne punem întrebarea unde-i Dumnezeu, noi pierdem din vedere că lumea în care trăim noi, universul în care trăim, nu este universul, nu este lumea originală pe care Dumnezeu a intenționat să fie. Tu nu ești așa. Munții, râurile și apele pe care le vezi în jur nu sunt așa. Acesta sau aceasta este o lume schimonosită de păcat. Suferința și răul în general nu au făcut parte din planul inițial al lumii create de Dumnezeu. În Geneza 1:31 aflăm așa. Uitați-vă ce se spune în concluzie despre lumea pe care Dumnezeu a creat-o. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1:31. Erau foarte bune. Dumnezeu nu a creat o lume bună. Dumnezeu a creat o lume perfectă. Nici urmă de rău nu exista acolo. Așa că atunci când noi punem problema în felul acesta, de fapt noi facem ureche șută. Ne facem că uităm că păcatul a fost introdus în această lume și a pervertit toate lucrurile. Noi ne prefacem și ne prefacem în niște oameni inocenți, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Răzvrătirea Satanei, căderea omului și implicit păcatul au introdus răul și suferința în lume. Geneza capitolul 3, de la versetul 14 la 19, puteți vedea foarte clar lucrul acesta. Când vorbim despre rău, îl putem rezuma, îl putem împărți în două și putem spune că există rău natural și rău moral. Dar în esență, amândouă au aceeași rădăcină. La ce ne referim când spunem rău natural? Răul natural. În general, la catastrofele naturale. Care sunt? Inundații, cutremure, alunecări de teren, erupții vulcanice, tornade, incendii, tsunami, boli de toate felurile. Ne referim la cancer, la toate bolile cele mai grave sau mai puțin grave. Este răul natural. Răul moral, care implică alegeri morale, se referă la ce? La războaie, la crime, la violuri, la tot felul de perversiuni, la sclavie, la nedreptăți sociale. În cazul răului moral, consecințele sunt mai mult din cauza în cazul răului natural. Consecințele sunt mai mult din cauza naturii afectate de cădere, iar în cazul răului moral, vina o poartă cine? O poartă diavolul și cine? Și omul. Omul. Cum poartă vină omul? La diavol știm. Dar cum? Cine are vină la maternitatea Giulești? Dumnezeu este de vină. Dumnezeu n-a izolat firele. Dumnezeu n-a stat la căpătâiul acelor copii. Dumnezeu era angajat acolo. El era salariat. Omul, prin neglijență, prin decizii greșite, prin nepăsare, prin o minte pervertită, toate acestea pot să cauzeze rău. Mintea care nu se supune lui Dumnezeu în general și în felul acesta este mintea tuturor oamenilor, moștenind o natură păcătoasă și apoi păcătuind ei prin alegeri, lor, prin moștenire, suntem în felul acesta. Ce semănăm, aceea se cerăm, spune Apostolul Pavel în Galateni 6:8. Noi nu trebuie să uităm nici o clipă, nu uitați ce spuneam înainte, că lumea prezentă este schimonosită de păcat și de consecințele neascultării. Când vorbești cu cineva și când dezbateți problema răului, pleacă de la această premiză și adu-i aminte și spune-i, dragul meu, tu pierzi din vedere că nu această lume, nu e așa lumea pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru noi. Aceasta este o lume stricată. Noi am stricat această lume prin păcat. când ne confruntăm cu orice formă de rău, acest lucru trebuie să ne aducă aminte de neascultarea noastră și că noi, oamenii, purtăm vina răului prezent. Lumea creată de Dumnezeu nu a fost rea. A fost o lume perfectă. Ea a devenit rea din cauza păcatului. Și în Romani, capitolul 5, de la versetul 12 la 21, puteți să vă notați, cei care notați, să citiți pe îndelete acasă cum Pavel explică ce s-a întâmplat. N-au trebuit mulți oameni. Prin câți oameni a fost nevoie să intre în păcatul în lume? Prin unul singur. Și apoi îl face o paralelă între primul Adam și al doilea Adam, Iisus Hristos, prin care a venit neprionirea și hotărârea de iertare slavului. Dar astfel, prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că 50% au păcătuit. Din pricină că toți au păcătuit. În al doilea rând, deci care a fost primul enunț? Că Dumnezeu nu a creat o lume în care exista răul, ci că răul a venit prin păcat sau a fost introdus prin păcat. Al doilea lucru pe care îl spunem în legătură cu problema răului este că Dumnezeu nu generează răul, dar îl permite și îl controlează. Acum, sigur că în Biblie vom vedea limbaj de felul Dumnezeu a făcut și imediat o să dau și eu câteva versete, dar acestea sunt spuse în felul următor. Din cauza că nu se întâmplă nimic fără ca Dumnezeu să permită. Dumnezeu este Cel care permite și controlează orice formă de rău, dar nu o generează. Păcatul, răul, suferința vine din cauza genților liberi căzuți, din cauza diavolului, din cauza omului și apoi a tuturor acestor consecințe legate inclusiv de un univers stricat. În Romani, capitolul 8, ce spune Pavel? Că natura, firea, ce face? Și ea suspină și dorește și așteaptă prefacerea aceea când va fi un cer și pământ nou binecuvântat. În care imaginea aceea din Isaia este atât de frumoasă, în care se vorbește despre acea armonie între întreg regnul animal, vegetal și așa mai departe. Acțiunile satanei produc suferință. Duceți-vă aminte de Iov. Iov tot timpul el așa credea, el așa crezut, da? N-a greșit însă. El ce credea? Că Dumnezeu este Cel care și nu înțelegea. Ce are Dumnezeu cu el? De ce Dumnezeu îl pedepsește? Mulți oameni interpretează asta și spun Dumnezeu îl bate. Fără ca să existe vreo referință în Biblie că Dumnezeu te-ar bate. Dumnezeu face altceva. Să vedem mai încolo. Dumnezeu disciplinează. Dar Iov 1:12, Domnul a zis satanei, îți dau pe mână, când a zis sigur că pe Iov, uite-l, pe el e ușor, că el are de toate. Îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Iov 2:6, Domnul a zis satanei, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Deci două lucruri a făcut Dumnezeu aici. Ce a făcut? Primul, a permis, nu el i-a făcut nimic lui Iov rău, da? Dar a permis și a mai făcut ceva. A controlat. L-a lăsat pe diavolul, de a spus atâta nu mai poți face. Atât, până aici. Și a fost cel care a limitat intervenția. Deci întotdeauna răul și suferința sunt sub controlul lui Dumnezeu. Noi nu putem experimenta răul sau suferința decât în măsura în care Dumnezeu permite lucrul acela. Câteva versete. Isaia 45:7. Eu întocmez lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Amos 3:6. Sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? În sensul că Domnul o îngăduie, o permite. În Matei 26, cu 39, când Iisus se roagă și depărtează de la mine parul, totuși ce știa el? Că nu cum vreau eu, ci cum voiești tu, cum vrea Dumnezeu se face. Deci Dumnezeu nu generează răul, dar îl permite și îl controlează. De ce? Asta o să-l întrebați și o să-l întrebăm când o să ajungem acolo. Când nu aflăm în Biblie răspuns, nu trebuie să încercăm fabulații. Înseamnă că Dumnezeu, în general despre fără de lege, uitați în 2 Tesaloniceni, spune că mare este taina fără de legii. În esență, proveniența răului este ca și o taină. În al treilea rând, un lucru foarte important. Dumnezeu nu ne-a explicat suferința, dar a împărtășit-o cu noi. În Biblie nu veți întâlni pasaje care să explice suferința. Dumnezeu putea să scrie o carte separat în care doar să explice și cartea Iov. Acolo nu se explică suferința. Acolo oamenii încearcă să vorbească despre suferința lor. Și înțelegem când citim în finalul cărții că aproape tot ce a vorbit a fost greșit. Dar Dumnezeu a făcut altceva. În loc să scrie un tratat despre suferință, gândiți-vă că El a ales să împărtășească suferința cu noi. Gândiți-vă la diferența dintre doi oameni care, să zicem că tu suferi, și unul vine la tine și îți spune, când suferi trebuie să stai cu spatele drept, stai rezemat pe pernă, nu tuși, nu mișca, bea ceai, bezi medicamente la timp. Sigur că dacă ești prea bolnav, numai stai lângă el, ai ce face, nu-l poți bate, nu poți face nimic. Numai dacă te încearcă o doză de nervi puternic, atunci trebuie să iei ceva și să-l alungi de acolo, da? Sau să... nu știu ce să faci cu el. Sau să fii capabil. Noi nu putem face asta ca și oameni. Dumnezeu poate. Să zici, eu nu-ți voi vorbi despre suferință. Eu mă voi încărca cu propria ta suferință. Eu voi înțelege în felul acesta ce înseamnă cancerul tău. Eu voi înțelege ce înseamnă boala ta incurabilă. Mă voi încărca cu toate durerile tale. Pentru că acest lucru l-a făcut Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în Ieremia 9, 1 cu 2, Dumnezeu nu face altceva decât să spună, oh, dacă mi-ar fi capul plin cu apă, n-aș înceta să plâng rana fiicei poporului meu. Dumnezeu nu și-a scutit poporul din suferință, dar a zis, eu sunt gata să experimentez suferința cu voi. Nu doar cei 5 sau 10 părinți știu ce înseamnă să-ți moară copilul. Pentru că și lui Dumnezeu Tatăl i-a murit copilul. Nu din neglijența cuiva, nu dintr-un accident, ci în mod deliberat, premeditat și păcătos. Oamenii l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Că El, că a fost voia Lui, că s-a dus de bună voia Lui și că oamenii n-au putut face nimic decât a vrut El, asta este altceva. Asta nu scutește faptul că noi l-am omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Ți-a murit cineva drag? Lui Dumnezeu i-a murit singurul fiu. Și el a trebuit să-și privească fiul cum moare. Tocmai de aceea, frați și surori și prieteni dragi, trebuie să știm că ori de câte ori plângem, lacrimile noastre se amestecă cu lacrimile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe ce simțim. Noi mințim când spunem despre cineva, știu ce simți. Sau facem lucrul acesta ca credem că celălalt se va simți mai bine. Adevărul este că nu știm. Ai ști doar dacă ai fi avut exact boala aceea. Atunci ai ști oarecum. Dar dacă nu, n-ai cum ști. Nu știi ce simte celălalt. Sau putem simți prin simpatie. Dar Domnul Iisus Hristos, El a simțit pentru că a trăit lucrurile acestea. Dumnezeu împărtășește cu noi suferința. Prin cruce Hristos a împărtășit suferința cu noi, dar a transformat durerea aceea într-un prilej de iertare și de răscumpărare pentru cei care cred. Și aici, de aici începe rezolvarea problemei răului. Când, de sub această talpă a dușmanului, a răului, a morții, a păcatului, a diavolului, sufletul nostru poate să fie salvat. În așa fel încât astăzi, pentru cei răscumpărați, pentru vremea de aici, o să vedem un pic mai încolo, trupurile lor, pentru că oricum trupurile acestea sunt un înveliș. Ele îți trebuie doar pentru viața de aici. Așa cum unui melc, așa cum unui omiz, îi trebuie haina aceea până devine fluture. După aceea nu mai are ce face cu ea. Exact în felul acesta, corpul acesta ne trebuie pentru lumea de aici. Noi dincolo nu mai avem ce face cu el. Sunt pregătite trupuri de slavă. Răul pentru copiii răscumpărați al lui Dumnezeu. Răul nu le poate atinge sufletele. Amin. Prin înviere, prin moarte El a făcut această răscumpărare, dar prin înviere Hristos a dovedit că forțele răului și răul în orice formă poate fi învins în întregime. Așa că cei ce sunt copiii Domnului experimentează într-o anumită măsură veacul care va veni, din care va lipsi absolut orice formă de rău. 4. Când vorbim despre problema răului, vă rog să aveți în vedere următorul lucru. Dumnezeu este mai interesat în câștigarea sufletului decât de salvarea trupului. Domnul Iisus a spus în Matei 10:28 așa: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care ce? Nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cine este acela? Dumnezeu poate pierde, îți poate pierde sufletul și trupul în ghenă. De El temete. Dar Dumnezeu, când este vorba, nu că nu le poate salva pe amândouă, dar noi pierdem din vedere. Noi întotdeauna am zice, știți cum e, ca și țiganul pe care l-a pus să aleagă sau pita sau cârnațul. Și el zice, și pita și cârnațul. Noi am vrea întotdeauna cu amândouă. Dumnezeu spune, tu trebuie să înveți prioritatea lucrurilor. Întotdeauna sufletul tău este mai important. Câți dintre noi ne gândim, Doamne, oare Tu nu ai în vedere cumva o lucrare prin care vrei să-mi salvezi sufletul? Noi am vrea prima dată trupul. Acesta este motivul pentru care uneori chiar cei credincioși, uneori cei necredincioși sunt atenționați de Dumnezeu în felul acesta și Dumnezeu îi cercetează. Noi numim lucrul acesta cercetare. Unii înțeleg, alții nu înțeleg nimic. Este un fel de bătaie la ușa inimii lor, prin care Dumnezeu zice, eu stau la ușă și bat. Acesta este un mijloc prin care eu îți arat că vreau să-ți izbăvesc sufletul. Și dacă omul este mai interesat de trupul lui și de sufletul lui, nu-i pasă, el pierde din vedere lucrul acesta. Mai departe. În al cincilea rând. Dumnezeu nu-l scutește sau nu-l ocolește nici pe credincios de suferință. Dar știe că aceasta are efecte diferite asupra lui. Ați auzit ce am zis? că suferința vine și la credincios, dar Dumnezeu știe următorul lucru, că dacă pe un necredincios suferința sau răul îl afectează într-un fel, pe copilul lui Dumnezeu îl afectează într-un alt fel. Și o să vă spun printr-o ilustrație. Același foc, în același timp, arde zgura, dar curăță aurul. Ați înțeles? Același foc, în același timp, arde zgura, dar curăță aurul. În timp ce pe unii suferința și rău îi îndepărtează de Dumnezeu, îi face să-L blesteme pe Dumnezeu, să-L nege pe Dumnezeu, să nu mai aibă de-a face cu Dumnezeu, pe alții suferința îi aduce mai aproape de Dumnezeu. Ce zice psalmistul în loc? Este spre binele meu că m-ai smerit. Este spre binele meu. Iov, suferința l-a îndepărtat sau l-a apropiat de Dumnezeu? Pentru că Iov era aur trecut prin foc, nu era zgură. Pe soția lui, ce-a făcut suferința? A îndepărtat-o de Dumnezeu. A dovedit că este zgură. Pe Pavel, împrejurările în care mă găsesc, spune el, au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Pentru că pretutindeni și aiurea se vorbește despre numele lui Iisus Hristos. Sau în 2 Corinteni, capitolul 1, spune, fraților, mulțumim lui Dumnezeu pentru că necazul care ne-a lovit peste măsură de mult a făcut în așa fel încât să aducă o binecuvântare și mai mare și la rândul nostru să putem îngheia pe alții. Slăviți să fie Domnul! Psalmul 66:10. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Sau Pavel în Roman 5:3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. 1 Petru 1:7. Și Petru. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Dacă zice și aurul ăsta, și el o să arde într-o zi. Foc mai mare arde, și aurul arde. Dar voi aveți mai mare valoare ca aurul. Și dacă aurul e încercat, da? Spune, cu mult mai scumpă credința, fără să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ca urmare că a trecut prin foc, dacă nu are cum să fie lăudată credința. Sau Iacov, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează apostazie. Lucrează ce? Răbdare. Sau 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Ispita este formă de rău. Căci după ce a fost găsit, cum? Bun. Va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iată cum suferința nu locolește nici pe copilul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu știe că aceasta, așa e testarea lui Dumnezeu, știe că ea are efecte diferite asupra lui. Apoi, în al șaselea rând, Dumnezeu îngăduie uneori suferința ca un instrument. Uneori, suferința este un instrument în mâna lui Dumnezeu. Sigur că un instrument poate însemna multe lucruri. Cu un cuțit poți face și rău și bine, adevărat? Cu un cuțit poți să iei o viață. Dar cu un cuțit, un chirurg iscusit poate realiza operație care salvează viața, așa cum viața multora a fost salvată și mulți, cred că de aici, au suferit operații, intervenții chirurgicale. Ce instrument? Un instrument al desăvârșirii. Poate fi uneori. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:21, femeia când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Sau în Fapte 14:22, ei întăreau sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Un instrument al desăvârșirii. Poate să fie și un instrument al disciplinării. În Evrei 12, la versetul 6, spune așa: Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, în sensul că îl disciplinează. Bate cu nuiaua, nuiaua, am mai explicat aici, dacă ești normal la cap, nu-l bați cu lanțul și cu nu știu ce, cu pe copil, cu nuiaua, că nuiaua nu se pot omorâ oameni, nuiaua se rupe când ai mai tare, e clar că e disciplinare. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, dar nu fii. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Un instrument al disciplinării. Mai este și un instrument al testării credinței. Despre un fel de sol, se spune așa, că n-are rădăcină în el, în Matei 13:21, ci ține până la o vreme și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Iată că dacă discutăm despre problema răului, este inevitabil în viața noastră. Pentru că Dumnezeu zice, este și un mod prin care eu testez credința voastră. Dacă pe calea pocăinței, toți pocăiți, cum ar merge acasă, deschide frigiderul, îngerul a venit acolo și le-a pus la fiecare. La care îi place carne de porc, de porc, de vită, de pește, de nu știu ce, așa. O, după aia, băutură ce-ar vrea? De care suc? Acidulat, neacidulat, de fructe, la fiecare. O franzela burindă, acolo acolo, numai așa. Cum te-ai pocăit să-ți apară de tot? Ah, păi cred că țara asta, cei mai mulți români ar fi pocăiți. Dar, ne zice, nu mă las păcălit. Ești același și când vine necazul, când vine prigoana, când ai căpăta o pereche de palme pentru numele Domnului, dacă ești. Asta înseamnă că ești dovedit bun. Dacă nu, te prefaci. Și în ultimul rând, Dumnezeu pregătește o lume din care răul, suferința și moartea vor fi absente cu desăvârșire. Deci nu uitați cum am început. În lumea originală creată de Dumnezeu, ce nu exista? Nu exista rău, păcat, moarte, durere exista? Nu știm cum ar fi fost nașterile. Gândiți-vă să ajungă, nu știm ce vârstă avea Adam când a păcătuit. Să zicem că avea 300 de ani. 300 de ani să nu te doară măseaua. 300 de ani să nu te doară capul. Nu-i trebuia nici, că foarte bine putea dormi, cântau greierii, păsărelele, nu-i trebuia fă-mi un ceai de dormit sau ceva, nu lua nimic de dormit, nimic. Soția lângă el îi cânta frumos, nu aveau nici o treabă, nu era nici o strigare. Și dintr-o dată, gândiți-vă că promisiunea s-a împlinit, avertismentul s-a împlinit. În clipa în care veți mânca, veți muri negreșit. Și a doua zi după ieșirea, după izgonirea din rai, pe Eva au început să o doară spatele și picioarele, nu știa. Eu cred că e reumatism. Pe Adam a început să-l doară încheieturile. Poate i-a picat toate măselele dintr-o dată. Au făcut cunoștință prima dată ce înseamnă păcatul, suferința și moartea. Au văzut animalele sfâșiindu-se. Au văzut probabil prima furtună. Au văzut primii copaci prăbușiți și natura care se dezlănțuise. Și au înțeles ce înseamnă păcatul. Și în final au văzut cum proprii copii își iau unul la altul viața. Și au înțeles cât de grav este ce au făcut acolo. Tocmai de aceea, pentru că răul n-a fost de la început și nu va fi până la final, este doar un pasager nedorit, un intrus în istoria noastră. Privirea țintită în mod obsesiv pe suferință, frați și surori, este dovada unei viziuni limitate a înțelegerii realității lucrurilor. Înseamnă că noi habar n-avem despre lucrurile care urmează să vină. Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Noi nu trebuie să ne uităm la suferință ca și la o stație terminus. Dramatizarea suferinței, dincolo de o anumită limită, este exagerată. Pentru că toate acestea vor dispare pentru copiii lui Dumnezeu. Asta l-a făcut pe Pavel, care era un bun contabil, să zic în Romani 8:18 așa. Eu socotesc, eu calculez că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Amin. Noua creație nu va cunoaște suferința, durerea sau moartea. Când o să predic din cartea Apocalipsa, o să vă spun și de ce cred că o să avem toți aceeași vârstă. Din moment ce învierea va fi odată, într-o clipă. Așa că preocuparea noastră majoră nu trebuie să fie să nu suferim, ci mai degrabă să avem parte de viața de dincolo, în prezența lui Dumnezeu. Și când vă confruntați cu forme de rău, de necaz, de suferință, de boală, citiți întotdeauna Apocalipsa 21, versetul 3 și 4. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Dar nu numai moarte, nu va mai fi nici tânguire. Ce înseamnă tânguire? Ioi, vai, au. Nici țipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Amin. Când? Până când? Până un pic. Cântarea 593 spune: mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de lumina înveșnicită. Plânsul nostru va fi șters de lumina înveșnicită. Mai avem puțin de stat pe pământul fără pace și în cerul minunat un etern popas vom face. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.